Gle, tri roboti.
Pazi.
Prvo što te bara, te bara po to stanokot, u še si po, sedom. Imav so koce so stanok i so slave.
Dobro.
Ko imame zapisnikot.
Dobro.
Od ona što odevme od ni centar
tako,
ni zajevo.
Tako.
И готов е, Гордана Иванович би има направено. И го има и
преходниците.
И преходниците.
Тоа се праша,
и сега
да.
мислевме методологија како да мислиме да ги изработиме, па на крај мислевме, ако ти можеш
Акционен план да
направиш,
направим.
Да направиш како некое тело,
Добро.
Комисија, комитет, не знам како ќе го навешеш, ти да го водиш и на секој две недели да имаш редовен состанок, например, тој ден, у толку саат, секоја втора недел.
Ама не може да биде точка на градежна експанзија, секој не води. Имам и акционен план да утврдиме првиот, со останок и после да ќе по него.
Ама ќе ти знаат сите, само има секакви шушлипаковци што присуствуваат на градежна експанзија. Што знам, а?
Не, во продолжение, ќе му речам на тие ќе му се заблагодарам, бидејќи не голем долидат, другите ќе се продолжиме со градежна. Барем дури да е за лумфаме работа, после ако има ќе го прорачим. Ќе има доста работа на почеток таму.
Добро, ти оцени како, мислиш само да не ти искажи повестници, нешто, мада немаше нешто спектакуларно за повестници. У секој случај, преземи го, секоја втора недела, тере го.
Добро.
Значи, ти си одговорен за спроведување на договореното од комбето.
Во ред.
И на таа старата, да видиш што не е од тоа завршено и тоа.
Важи.
Што не е реализирано и тоа.
Важи. Да ви давам вас информација или одвремено време?
Да ми даваш еднаш месеч.
Добро.
Па рачунам за 3-4 месеци дека ќе има сериозен напред.
Така, окей.
Okay. А да сега па има избор. Ама нема везе. Шибај колку можеш, па ќе видим. Втора работа. Ова глупот помина. Знаеш зашто те прашувам? За...
Да, да, знам, знам, знам.
Е, сега треба дуп. Александар го има подготвено дупот.
Знам.
Ама нешто коментира ли он ли, друг ли, не знам, дека додека не се заврши картирањето, не може да го пушти. Јас зборам со Коце, Коце вика, нема врска, може да се пушти. И Гордана беше, и Коце беше, може да се пушти веднаш. Иако не е картирањето завршено. Оти картирањето ќе ги фати до нова година. Па сега да те замолам да ја преземеш ти работа и да ја буткаш. Со Александар контактира Алек, да знаеш, за тоа.
Добро.
Алек е, така да нема појма...
Да, да, јасно.
Ти можеш да речеш што Алек таму, што ти се јавува за ваму таму.
Само да проверам, само да проверам, мислам дека за дупот му треба картирана за да го постави на гупот, ама да проверам тоа утре това ли прва работа, ќе ви кажа. Само за тоа, а многу му треба, а месец дена голема површина. Океј, ќе ви кажам утре кога, како, што се.
Океј, тоа ми беше втората точка. Ако можеме да го изгураме пред овакво, пред...
Да, да, да.
Пред овие да се распишат, знаеш.
Така.
А мада па чув дека и кој ќе се распишеле, они ќе си држеле совет до некој време. Не знам
ама, може денеска, и не знам, и собранијаво треба имаме закони, како ќе ги носи. Оти оно што ме задолживте, веќе направихме акционен план, да си кликнеш и на градежна парцела да си видиш и плюс ќе додадеме таму и одобрение за градење, дали има парцелата, нема одобрение за градење, план донесен, кога е донесен, сите параметри да ги има на едно место.
Ја да ти кажам, не сум ни видел како е направен тој дуп, пошто немаше време, само реков некако распределат на повеќе парчиња. И на колку парчиња го имате распределено, не знам, ја би го направил на 20 парчиња, пошто тоа е голем.
Реално може на 3. Или да е некаде окей парцела. Ќе видам, ќе ви кажам, да се вратам утре секако се
рекам. Не, чекај, не за тоа. Тоа окей, за тоа го право си. Ама за ова друго се ја ти зборам. Нели ја ти кажав дека
а за тоа другото
окей,
време,
а тоа зврка в друго.
Знам, окей тоа.
Окей,
а тоа на два.
Тоа ми е исто хитно како и ова. Дури похитно ми е тоа, знаеш.
Добро.
Тоа е многу поголемо. Тоа го начекав јас за Чапавак, ти кажав.
Знам. Ми каже Александар дека знае. Океј. Но...
Александар знае за кого е што е?
Алек.
Да. Е, па добро. Океј. Значи тоа новото е доста поголемо од старото.
Мислам дека треба журија, нама да ви потврдам утре. Треба заради да го постави дупот на гупот, заради
старото
граници,
е,
заради
старото тоа. Беше околу 2,7, така?
Не знам што.
2008, конечно.
Мислам дека трипл беше. Ама не сум сигурен.
Ја мислам 2007. Ја мислам 2007 беше. Не мислам, него сум сигурен. Ова новото 11.000.
Да не е многу на 20 да се подели.
Не е многу по 500. По 500 и кусо.
Добро.
Па колку, колку имаат по 500? Многу, така?
Да, добро.
И што губам ако го подела на 20? Ништо, така?
Да, да, да.
Имам зошто, кога ќе се видиме, ќе ти кажам. Значи,
не, 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 окей, ако е таков концептот, окей. Само да треба да видим и какви. Добро?
Ама не кем по телефон да зборам зошто.
Не, не, ќе ви кажам утре се.
Много е логичен концептот, зошто?
Јас сакав утре да стигнам на Влада, само не знам со
што вјане... Дали го поделим на 10, дали на 5, дали на 20, појма нема да ти кажам. Право, пошто ја преку еден човек, тој човек преку Алек, Алек таму иде и нема, а ја по патишта, по немам појма како изгледа тој дуп.
Ако стигнам утре на Влада, ќе го викнам, ќе се видиме со него, ќе ви презентирам. И ќе го нацртаме ние како што треба и ќе отерам.
Висина максимум што може таму, колку се дава висина, не знам.
10,5, 10,2.
10,2. Поише не може?
Не, за индивидуално не.
Океј, 10,2, 10,2 нека биде. У ствари, чекај да не ја утнам, што викаш ти... Абе, тоа до него видиш, немаеш, ама ајде.
Ке го видим утре на лице место, ке го земаме.
Праше го ти, на колку е поделено? Знаеш што беше идејата? Тоа е сега таму на еди кој си, така?
Да, да.
Кога ќе дојде време, може да во тој еди кој си да се откупи едно парче само. Не знам како ти обясно.
Само добро да има преддоговор. Добро, ако се знае, че, кога ќе да не му се зголема апетитите.
Нема да му се зголема. Мислам, okay. Формално може да се откупи. Толку. Иначе, ако се откупи 11, ќе се дигне джева, сваѓаш?
Okay.
Е, нема 11, например, едно ќе се откупи. Формално. Иначе, тоа е завршена работа. 11 се откупени.
Аха, добро.
Али okay. Формално за вака, за едно се откупува, например.
Так. Утре јас ќе го взем тоа.
Тоа, другото си една, тој не го знаеме на кога. Да. А тоа едно земавме се.
Да, да.
Не знам дали вака можам да ти довам со шифри, ама...
Не, окей, okay. Свати. Значи, како и да е...
Тоа е време кога ќе треба да се званичи нешто, така?
Да, да, јасно.
Да се појави некој таму, да отиде, да рече, ја ова сакам да го правам. И сега, ако отиде да го прави на 11, одмак има
да, убук. Ќе пани во очи,
да. Тоа, од каде, колку, што, пресметки, ваму, таму. А вака, формално, имаш едно од тие 11, например, или две, не знам. Ме сакаш?
Така.
И викаш, еве, а едно зема, едно е толку и толку. А тоа, другото ќе си стои, така.
Океј. Okay.
Па понатаму, okay. Како ќе минуваат години, може после и тоа да се...
Да се видиме, утре е четврток, ако стигнем утре, беше планирано утре негде околу 10 сата да стигнеме, сакав и на Влада да стигнам, ама не знам со авиони како ќе биде, ако стигнам утре, ако не ќе варам петок...
Ти ја поминаваш у шведската работа?
Не, утре од Савале трябваше таму да бидам во 10, ама не знам како ќе стигнем. Најверојатно нема да одим иќе во Шведска, ќе се враќаме назад.
Аха.
Затоа викам, не знам како ќе види со авионите, ќе ви кажам.
Ама и да не се враќате, телефонски слушни го, праши го на колку парчиња е поделено, по колку е едно парче. И што е најважно, праши го дали може сега во јануари да се заврши работа.
Така. Да, тоа ќе ви го кажам утре.
Веда
да
се избере новиот состав, ме разбираш? Оти новиот состав е неизвестност, не знаеме што ќе биде.
Така
е. Е така, а за тоа помалото. Тоа не ми треба у ствари да се дели, зошто? Нели го направивме тоа да може и друга варијанта да биде, така?
Епа, за другата варијанта, викам на три да се подели, за да биде друга намена, тоа што зборев. Да има таква можност.
А ако остане едно, ќе биде едно големо, така?
Да, многу големо, така.
Епа, Па немам појма, нека си остане големо. Што знам? Ако е големо, можеш и да го напиеш и мали. Ако е, ако го поделиш, не можеш големо да го напиеш.
Зависи. По моје поголем интерес би имало 3 по 1000, грубо. И може прашувам се.
Ама за вакво, за индивидуално?
Не, за зграда, ја мислам.
Не знам, сега не се разбирам, не се разбирам. Ја мислам, ја па мислам дека што по голема, по добро. Од овие што купуваат такви?
Ама сите што ги продаваме се околу 1000. 1100, 900... 500 права до основа, 4-5 ката. Полесно така моде.
Ама мислам дека он за тоа нема ни почнато дуб. За ова, ја за тоа не сум ја збрекал асално работата за тоа.
Ама ја е терас там.
Ти ја тераш им?
Да.
Е, добро, та, напрег го така, па се... Ја не знам, стовно не знам дека тоа шуи каш по 1000 дека се најчести и така, не го знам тоа. А по колку са високи тие обично, што са по 1000?
При земја плюс 5, при земја плюс 4 и така.
Аха. Добро, значи 3 комада ќе може на тоа место.
Да.
Добро. Не, стварно не знам, мислам, немам представа дали е тоа ок или не ок.
Може да направам уште едно истражување,
ама така генерално... ти тргни. Која би било твое тоа? Како е најбоље за тебе, така ќе го направиш.
Е па така, така мислам
дека. Е, сега ти да си у истава ситуација. Како ти би постапил? Така.
Така мислам дека е најдобро, затоа така ви кажувам за.
Океј. Океј. Ако е така, најдобро така да тераме, а за ова другото видим да биде у јануари и на колку е поделено. Тоа на колку е поделено ми е помалку битно отколку да биде у јануари. Знаеш, и да е на 10 поделено, океј.
Така. Океј.
И на 5 да е па океј, битно ми е да тргне.
Ваш, разбирам.